ob lanskih septembrskih poplavah je voda poplavila tudi veliko kmetijskih površin. Občutnejšo škodo so utrpela predvsem koruzna polja, kajti poplave so nastopile ravno v času siliranja. Koruza je bila marsikje močno onesnažena z blatom, zaradi poplav pa je bilo tudi siliranje opravljene kasneje kot običajno. Dodatne težave in škoda pa je nastala še po tistem, ko je voda že utekla, saj se je namreč v večjem delu Slovenije še nadaljevalo deževno vreme. Voda je poplavila tudi številne silose in bale s travno silažo. V nekaterih silosih je bila voda tudi več dni, prav tako so bile ponekod v vodi po več dni tudi silažne bale. Za krmo v poplavljenih silosih in namočene bale smo že v jeseni priporočali, da se odstrani in ne krmi živalim, predvsem ne kravam molznicam. Še posebej, če so bile te vode onesnažene z raznimi fekalijami. Taka silaža je dovzetnejša namreč za kvarjenje, to je zagretje in plesnenje oziroma tudi gnitje. Stopnja škode oziroma onesnaženosti pri koruzi se je razlikovala glede na način, kako so bila polja poplavljena. Kjer je bila koruza poplavljena v višini le nekaj 10 cm, so se po večini kmetje odločali za klasično siliranje z običajno metodo za ocenjevanje vsebnosti sušine, oziroma ko so to omogočale talne razmere. Želi so više predvsem, da so se izognili vnosu onesnaženih spodnjih delov koruzne rastline. Neonesnaženost vhodne surovine je namreč predpogoj za kvalitetno silažo. Kolikor so bile rastline poplavljene tudi čez torže, so se odločali za način spravila glede na onesnaženost. V primeru, da so rastline ostale relativno čiste oziroma jih je kasneje očistilo deževje, so se ljudje odločali za klasično siliranje, le da so na priporočilo strokovnih služb poplavljeno koruzo večinoma silirajo posebno silose. Kjer pa je šlo za manjše količine te koruze, pa so jo vključili v skupen silos kot tanjšo plast na dno ali na vrh silosa. V primeru hujših poškodb in onesnažen so pustili posevek za zrnje oziroma so koruzo zmulčili ali uporabili za energetske namene. Z namenom, da bi ugotovili, kako so poplave vplivale na higieno in kvaliteto krme, smo svetovalci pozno v jeseni pobrali vzorce poplavljene krme na nekaj najbolj prizadetih kmetijah. S pomočjo državnih sredstev, namenjenih za poplave, so izbrane inštitucije opravile analize na vsebnost težkih kovin in mikotoksinov v vzorcih sveže trave, travnih in koruznih silažah ter koruznih storžih. Na Ljubljanskem zavodu pa smo s pomočjo Kmetijskega inštituta Slovenije in Inštituta za higieno in patologijo prehrane živali še dodatno opravili analize na kislinsko sestavo silaž ter na prisotnost kvasov, patogenih mikrobov in plesni. Današnje poročilo se nanaša le na rezultate analize vzorcev krme pobranih na območju Grosuplja, Litije in Ljubljanskega barja. Analize so pokazale, da v nobenem od analiziranih vzorcev krme vsebnosti težkih kovin, kot so svinec, kadmi, cink, nikel in arzen, niso presegale zgornje dovoljene meje. Analize tudi niso pokazale prisotnosti mikotoksinov, aflatoksina in fumoizina nad zgornjo dovoljeno mejo. Večina vzorcev pa je imela povišane vrednosti mikotoksina Dona. To je toksin oziroma sekundarni toksični presnovek plesni iz rodu Fusarium, in je najpogosteje prisoten toksin v krmi, predvsem na koruzni silaži in koruznih storžih oziroma zrnju. Pogosto nam prisotnost tega toksina pomaga pri splošni oceni ustreznosti krme. Njegova prisotnost v krmi je pa tudi povezana s prisotnostjo drugih toksinov. Vrednosti Dona v krmi, ki lahko škodijo zdravju živali, predpisujejo ali pa priporočajo tako slovenski kot evropski predpisi. Predpisane oziroma priporočene vrednosti pa se razlikujejo glede na vrsto domačih živali, vrsto krme ter glede na količino onesnažene krme v obrokih domačih živali. Na Don so najobčutljivejši prašiči, predvsem breje svinje in pujski, sledijo jim perutnina, teleta, kozliči, žrebeta, manj pa odrasle živali prežvekovalcev in konj. Rezultati analiz, ki so se nanašali na kislinsko sestavo vzorcev oziroma produkte vrenja travnih in koruznih silaž, so pokazali, da je potekalo vrenje krme kljub onesnaženju z blatom relativno dobro. To je veljalo tudi za silaže, ki so bile poplavljene z vodami onesnaženimi z odplakami. S tem, da so bile pri teh silažah vsebnosti nezaželjene ocetne kisline pa le nekoliko povečane. Analiza travne silaže je pokazala, da se lahko zaradi poplavljenosti silaža v obalah pokvari in je zato neprimerna za krmljenje. Večinoma so bili vzorci silaž ustrezno zakisani. Primeren pH predvidoma zaustavi razvoj patogenih bakterij iz rodu Clostridium, ki se lahko pojavi v krmi onesnaženi z blatom in zemljo. Pri nizkih pH vrednostih propade tudi večina nevarnih mikroorganizmov, ki bi lahko prišli v silažo z onesnaženo krmo. Izjema je le bacil antraksa, ki povzroča vranični prisad. Vsebnosti amonijaka so bile primerljive z običajnimi silažami. To kaže, da zaradi poplav ni prišlo do povečanega obsega razkrajanja beljakovin med siliranjem, ki je lahko tudi posledica prisotnosti maslene kisline. Žal smo lahko analizirali le 4 vzorce krme na prisotnost plesnih kvasovk in mikrobov. Analize niso pokazale prisotnosti kvasovk, so bili pa v vseh vzorcih prisotni v povišenem številu patogeni mikrobi in tudi plesni, kar kaže na kvarjenje krme. V vzorcu so zrasle tudi škodljive plesni, ki se lahko pri nepravilnih postopkih siliranja ali pri težavah s plesnenjem v silosih razmnožujejo čez vse dovoljene meje. Tako pokvarijo krmo ter tvorijo še druge za živali in ljudi nevarne toksine. Namreč v vzorcih koruznih stržev iz Barje, kjer je bila koruza v vodi več kot en mesec, so analize pokazale skoraj 300-krat prekoračeno priporočeno vrednost škodljivih bakterij in 85-krat presežene vrednosti nezaželenih plesni. Opravljene analize žal niso dale popolne slike o tem, kakšna je ustreznost poplavljene krme za krmljenje živali. Vsakemu rejcu smo zato individualno svetovali, kako postopati. Na videz ugodni rezultati na splošno pa še žal ne pomenijo, da je krma iz poplavljenih območij tudi zares neoporečna. Kljub relativno ugodnim rezultatom, kot sem dejala, priporočamo, da ste vsi rejci, ki še imate krmo iz poplavljenih območij, pri krmljenju te krme še naprej previdni in še naprej opazujete živali ter spremljate njihovo zdravstveno stanje. Vkolikor vam dopuščajo zaloge na kmetije, krmite to krmo v manjših količinah in predvsem manj občutljivim kategorijam živali. V primeru, da opazite vidne kvare krme, priporočamo, da tako krmo zavržete oziroma je ne polagate živalim. Hvala in lep pozdrav do prihodnjič.